ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านเมื่อช่วงกลางวันก็ได้อธิบายอริยสัจสี่ในแบบง่ายๆย่อๆให้ฟังพูดภาษาเราธรรมดาธรรมดานะก็พูดแบบสรุปเมื่อกี้ก็ได้พาสวดไม่รู้ว่าท่านสวดแล้วก็คิดตามทันหรือเปล่าบางคนก็คิดแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักทีว่าใจจะขาดแล้วจะให้มาพิจารณาเนื้อความนี่ก็โอ้ยไม่ไหวแล้วจะเอาแค่จบนี่ก็จะแย่แล้วนะก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นครั้งแรกก็อย่างนี้แหละท่านก็อย่าลืมพากันไปสวดดูอะไรดูนะคำว่าถ้าเห็นตามจริงก็เห็นตามนี้แหละเห็นตามนี้คนที่เห็นอย่างท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดานั้นก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนะถ้าอันไหนมันเกิดอันนั้นมันต้องดับเหมือนพวกท่านนี่เกิดมาสักหน่อยตายไหมตายเนี่ยอย่างนี้แค่นี้เองง่ายๆแต่ยากนะเนี่ยเพราะพวกท่านดูเหมือนจะรู้สึกว่าจะไม่ตายอย่างนั้นแหละดูเหมือนจะอยู่อีกนานฉันเนี่ยเก้าอี้นี้จะอยู่อีกนานไม่เคยนึกว่ามีมันมาแล้วมันจะไปเนี่ยแค่บอกได้ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปแค่นี้เท่านี้แต่มันยากนะอันเนี้ยความจริงมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละก็เหมือนกับว่าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตกไหมตกนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระโสดาบันเขาก็เหมือนกับมองดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเขาก็รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันก็ต้องตกตอนที่มันตกตอนหกโมงนั่นแหละตอนนี้มันยังไม่ตกเพราะมันยังไม่ตกตอนไหนมันจะตกก็ตอนมันตกนั่นแหละมันก็ตกนี่พระโสดาบันเขารู้อย่างนี้เขาเข้าใจชัดนะก็เหมือนกับเราเกิดมาเขาก็มองออกว่าอ๋อนี่เดี๋ยวก็ตายเมื่อถึงเวลาตายนั่นแหละก็ไม่ได้นึกว่าจะไม่ตายมันก็ตายทุกคนเขามองหน้าปุ๊บเขาก็โอ้ไม่มีใครรอดสักคนอย่างผมมองท่านในห้องนี้ไม่เห็นท่านรอดสักคนเลยนี่ตายทุกคนเลยนี่ตายเมื่อถึงเวลาตายนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสิ่งใดที่เกิดเนี่ยอะไรที่เกิดทั้งหมดอันนั้นต้องดับไปเป็นธรรมดาถึงแม้ยังไม่ดับแต่เดี๋ยวสักหน่อยมันก็ดับมันเป็นธรรมชาติเป็นสังขารเหมือนเราทั้งหลายเนี่ยมาประชุมกันในห้องนี้มาสุมหัวกันมาหลายหัวมารวมประชุมกันสักหน่อยแยกกันไหมครับแยกกันแล้วก็ไม่แยกจริงสักหน่อยก็มารวมกันใหม่สุมหัวกันใหม่พอสุมหัวก็แยกกันนะครับแยกกันอีกแล้วก็แยกกันไปมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้3วันนี้เรามาสุมกันอยู่ที่นี่รวมหัวสุมกันสักหน่อยก็แยกย้ายไปแล้วก็ไปรวมกันที่บ้านไปรวมกันที่ทำงานพอมารวมกันที่นี่ก็สมมุติเรียกว่าการมาประชุมฟังธรรมเข้าอบรมพอไปที่บ้านก็สมมุติเรียกว่าเป็นแม่เป็นลูกพอไปที่ทำงานก็สมมุติเรียกว่าเป็นเจ้านายเป็นคุณหมอเป็นนั่นเป็นนี่ก็คล้ายๆอย่างนี้เลยเหมือนกันสังขารก็ตอนนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหัวมาตั้งบนคอมีแขนมีขาก็สมมุติเรียกว่าคนต่อมามันแยกกันต่อมาก็รวมกันใหม่แต่ไปอาจจะมีเขามาด้วยปีหางมาด้วยเรียกว่าอะไรควายนี่เป็นต้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็มารวมกันแล้วก็แยกกันมารวมกันแล้วก็แยกกันก็รูปลักษณ์ก็ต่างกันไปตอนนี้มารวมกันแบบคนใช่ไหมเหมือนห้องนี้มารวมกันก็เรียกว่าที่ประชุมอบรมมันก็มีรูปลักษณ์อย่างหนึ่งสักหน่อยก็แยกกันพอไปรวมที่บ้านรูปลักษณ์ก็ต่างกันไปองค์ประกอบส่วนต่างๆก็ไม่เหมือนเดิมมีเหมือนเดิมบ้างนิดหน่อยก็เรียกว่าเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เรียกว่าครอบครัวอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่หลายๆคนมารวมกันก็เป็นโลกเป็นประเทศอย่างนู้นอย่างนี้สักหน่อยก็แตกไปก็เหมือนกันเลยถ้าเราเข้าใจตัวเองปั๊บเราจะเข้าใจทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างทั้งหมดเลยเข้าใจทุกเรื่องเข้าใจกายเข้าใจใจของตนเองเนี่ยจะเข้าใจทุกอย่างนะนี่ทุกส่วนประกอบในร่างกายนี้ไม่มีส่วนไหนมันเที่ยงเลยเส้นผมเที่ยงไหมไม่เที่ยงเส้นขนก็ไม่เที่ยงเล็บก็ไม่เที่ยงฟันก็ไม่เที่ยง ี่ยฟันเนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยมันมารวมกันเนี่ยมันรวมกันอยู่แถวๆนี้นะมารวมกับเพื่อนมันคือผมอะไรพวกนี้รวมกันสักหน่อยมันแยกกันมันแยกแตกกระจายไปเนี่ยอย่างนี้หลายๆท่านในห้องนี้ก็ฟันก็หนีไปแล้วบางซี่แล้วอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวสักหน่อยมันจะแยกย้ายกันไปหมดนะครับอันนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดเป็นธรรมดามันก็ดับเป็นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นผมจึงให้ท่านทั้งหลายคอยสังเกตดูเห็นไหมความเบื่อความเหงาเนี่ยมันเกิดเป็นธรรมดาใช่ไหมมันจะดับไหมมันดับไปเป็นธรรมดาถ้าคนมีความรู้ก็พอเห็นมันเกิดขึ้นปั๊บก็มองออกเลยว่าเดี๋ยวมันจะดับไปดับไปตอนไหนตอนมันดับนั่นแหละเขาไม่รีบให้มันดับเพราะว่ายังไงมันก็ดับอยู่แล้วมันไม่ดับเราก็ดับเองนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างอื่นไม่ต้องไปแช่งให้มันตายอย่างเช่นเราเห็นคนนิสัยไม่ดีจำเป็นต้องไปแช่งให้เขาตายไหมไม่ต้องเราเห็นอยู่แล้วว่าเดี๋ยวสักหน่อยเขาก็ตายตายเมื่อไหร่เมื่อเขาตายนั่นแหละไม่เห็นต้องไปแช่งเขาบางคนก็ไปแช่งเขาจนตัวเองจะตายเองอีกอย่างนี้มันก็ไม่รู้เรื่องนะยิ่งหนักกว่าเดิมคือตัวเองตายแล้วจะตกอบายเพราะกรรมของตนอีกเลยงงอยู่ตอนนี้เลยไม่รู้เรื่องกันเพราะไม่เข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยดูสิลมหายใจเข้าแล้วก็ออกมีอันไหนเที่ยงบ้างครับเนี่ยไม่มีหายใจเข้าสักหน่อยเดี๋ยวมันก็ต้องออกมันออกตอนไหนก็ตอนมันออกกันแหละเนี่ยอย่างนี้เราจะไปห้ามจะไปแปลเปลี่ยนให้มันเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เราสามารถบริหารได้บ้างเล็กน้อยถ้าเราไม่อยากให้มันออกไวๆแล้วก็กลั้นไว้สักนิดนึงก็ได้แต่จะกลั้นได้นานไหมก็ไม่นานเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละได้ที่กลั้นได้นั่นแหละฉะนั้นเราจะบริหารจะบีบบังคับอะไรต่อมีอะไรต่างๆถ้าเรามีความสามารถก็ทำได้เหมือนกันแต่ทำได้ในขอบเขตที่จำกัดตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับถ้าปล่อยไปตามธรรมดาก็อย่างหนึ่งถ้าแบบเราบังคับหรือว่าเราควบคุมเอาไว้ใช้ประโยชน์ก็อย่างหนึ่งแต่จะควบคุมให้ได้ตลอดไปนี้มันไม่ได้ชีวิตจึงเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไปจิตก็เหมือนกันมันไหลไปเรื่อยถ้าเราต้องการให้จิตมีกำลังเราก็กั้นมันสักนิดหนึ่งอย่าไปทำตามใจจิตมันกั้นมันไว้เหมือนน้ำมันไหลมาแม่น้ำไหลมาเราก็กั้นเขื่อนไว้พอกั้นเขื่อนนี้มันก็จะมีกำลังพอเขื่อนมีกำลังเราก็ปล่อยน้ำเอาน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นี่ถ้าปล่อยไปตามกระแสมันก็ไหลไปเรื่อยของมันไหลไปตามเรื่องตามราวของมันมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์อย่างนั้นนะฉะนั้นถ้าท่านปล่อยไหลไปตามจิตใจตนเองชอบทำอะไรก็ทำไปไม่ชอบก็ไม่ทำไหลไปเรื่อยคนด่าก็รักเขาคนชังก็คนด่าก็เกลียดมีคนรักคนด่าไหมเนี่ยไม่มีเอาเกลียดเขาก็แล้วกันคนด่าก็เกลียดเขาคนชมก็รักเขาถ้าปล่อยไปตามใจอย่างนี้คงจะไม่ค่อยได้อะไรใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้เลยจิตใจอย่างนี้แต่ถ้าเรากั้นเอาไว้กั้นเอาไว้นะกั้นการกั้นการฝืนเอาไว้อันนี้ก็คือการฝึกจิตให้เป็นสมาธินั่นเองพอฝึกจิตให้เป็นสมาธิมันมีกำลังแล้วก็เอาจิตนี้ไปใช้นะแต่ต้องกั้นด้วยความรู้ไม่ใช่กั้นให้มันเที่ยงกั้นเพราะรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงกั้นไว้ก่อนเหมือนน้ำมันไหลมาไม่ใช่กั้นไว้ไม่ให้มันไหลเลยกั้นไว้ให้มันมีกำลังพอสมควรเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ำไปใช้ประโยชน์ไปทำการเกษตรก็ได้ไปผลิตไฟฟ้าก็ได้อะไรก็ได้จิตของเราก็เช่นกันที่เรามาฝืนอยู่นี่มันรู้สึกฝืนใช่ไหมมันกั้นยิ่งฝืนยิ่งกั้นนั่นแหละมันจะทำให้กำลังของจิตเยิ่มเพิ่มขึ้นกำลังของจิตที่เพิ่มขึ้นคือมันไม่ทำตามความอยากเรียกว่ากำลังจิตเพิ่มขึ้นนะฉะนั้นท่านทั้งหลายอยากมีกำลังจิตก็ไม่ยากหรอกก็คืออย่าไปทำตามความอยากต่อไปพอมีกำลังจิตเป็นแบบพวกเหนือคนเหนือมนุษย์อยากเป็นพวกเหนือมนุษย์กันไหมพวกท่านพวกเหนือมนุษย์เนี่ยมนุษย์คนเราทั่วไปธรรมดาเนี่ยเจอของดีๆก็รักเจอของไม่ดีก็ชังส่วนเรานี่จะฝึกให้เหนือมนุษย์เหนือคนเขาเรียกว่าได้อุตริมนุสธรรมเหนือคนพวกเหนือคนเนี่ยถูกด่าแล้วไม่โกรธสงสารคนด่าก็เป็นด้วยนี่พวกเหนือคนพวกท่านเหนือคนได้ยัง อันนี้ยังไม่เหนือคนต้องฝึกไปฝึกให้เหนือคนไปนะถ้าเหนือคนแล้วก็เป็นสมาธิแล้วต่อไปยิ่งฝึกยิ่งขึ้นไปก็เหนือโลกไปเลยเหนือโลกเนี่ยอย่างนี้มันเหนือกันไปอย่างนี้ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยถูกชมก็จะชอบเขาถูกด่าก็จะเกลียดเขาอันนี้คนธรรมดานะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนธรรมดาอย่างน้อยให้เป็นคนมีศีลเท่านั้นแหละถึงแม้จะโกรธเป็นแต่อย่าไปด่าเขานะเขาชมแล้วก็ชอบก็ไม่เป็นไรเป็นคนอย่าไปเสียความเป็นคนก็แล้วกันอย่าไปทำทุจริตถ้าทำทุจริตก็เสียความเป็นคนและล่วงลงไปข้างล่างนะฉะนั้นเบื้องต้นท่านทั้งหลายจะต้องมีสติมาไว้กับตัวจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนนะพวกท่านเป็นคนอยู่ไหมเนี่ยเป็นคนไหมฮะ นี่ต้องมีสติมีความรู้ตัวว่าเราเป็นคนเราเป็นคนอยู่เราเป็นคนนะทีนี้กรรมเก่ารักษาร่างนี้เอาไว้มันก็ดูเหมือนด้านกายภาพเป็นคนแต่คนจริงๆมันอยู่ด้านนามธรรมเพราะว่าด้านนามธรรมคือกรรมนี่เป็นตัวพาไปเกิดนะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องมาดูด้านกรรมด้านนามธรรมนะยังเป็นคนอยู่ไหมก็ต้องมาดูฐานรองรับความเป็นคนก็คือศีล5อันนี้เป็นฐานรองรับความเป็นคนพอมีศีล5แล้วเพื่อให้ความเป็นคนสมบูรณ์ก็มีกุศลกรรมบท10อันนี้เป็นมนุษยธรรมธรรมะของมนุษย์ก็ตรงข้ามกับทุจริตนั่นแหละตรงข้ามกับทุจริต10ประการนั่นแหละเป็นมนุษยธรรมนะพวกท่านยังเหลือความเป็นคนไหมเนี่ยก็มาดูศีล5นะเราตกมาเป็นคนเนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยนะตกศีล5มันเป็นเหมือนฐานรองถ้าเราไม่ย่วงลงไปก็แสดงว่ายังมีศีล5อยู่นั่นแหละนะยังรักศีลไหมยังเป็นคนละอายไหมเวลาจะผิดศีลน่ะนี่อย่างนี้ฉะนั้นบางคนเขาอยู่ในโลกมานานแต่ว่าร่างกายเป็นคนเฉยๆแต่ว่าจิตนี้ไม่เหลือความเป็นคนแล้วก็มีคือมันร่วงลงไปแล้วเพราะไม่มีฐานรับคนนั่นเองคล้ายๆโลกมนุษย์เราเป็นดินอย่างนี้ใช่ไหมเราเหยียบดินอยู่ดินนั้นก็คือศีลนั่นเองนะทีนี้คนไม่มีศีลก็เหมือนร่วงลงไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ร่างกายนี้ซึ่งกรรมเก่ารักษาไว้เท่านั้นเองพอสิ้นกรรมเก่าก็ตกไปตามกรรมแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังอย่างน้อยให้มีฐานรองรับคือศีล5นะฆ่าสัตว์เป็นสิ่งไม่ดีรู้จักไหมเวลาจะฆ่าก็มีความละอายนะถึงแม้จะโกรธบ้างอะไรบ้างก็ไม่คิดให้ใครตายเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนนะลักทรัพย์เป็นสิ่งไม่ดีก็งดเว้นงดเว้นประพฤติผิดในกามงดเว้นพูดโกหกแล้วก็งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอย่างนี้นะนี่ก็เป็นฐานรองรับความเป็นคนนะบางคนนี่ไม่เป็นคนแล้วคิดว่าการผิดศีล5เป็นเรื่องธรรมดาเช่นว่าใครๆเขาก็โกหกกันฉะนั้นเราอยู่ในโลกเราก็โกหกก็จึงจะอยู่กับเขาได้เนี่ยอย่างนี้เข้าสังคมเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นบางคนเขาอ้างนะเช่นบอกว่าเอาสังคมเขากินเหล้ากันเนี่ยนะเพื่อเข้าสังคมเราก็ต้องมีบ้างสักกลึบนะไม่เมาไม่ขาดสตินี่คงไม่เป็นไรหรอกโน่นเพราะว่าไปเนี่ยอันนั้นไปเข้าสังคมหมาแล้วเราก็ปล่อยเป็นหมาไปด้วยเนี่ยอย่างนี้ต้องระมัดระวังไม่เหลือความเป็นคนแล้วอย่างนั้นนี่อันนี้ท่านทั้งหลายจะต้องแม่นๆเราลองดูซิคนกินเหล้าเมายานี่มันเป็นยังไงมันก็ไม่เป็นคนแล้วถ้าท่านดูสังเกตเนี่ยนะทำตรงนี้นะครับอันนี้ให้รู้จักนะรู้ตัวเองสิ่งต่างๆเป็นของไม่แน่ไม่นอนจึงต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทตอนนี้เป็นคนแต่มันไม่แน่นะต้องมีฐานรองรับคือศีลฉะนั้นก่อนนอนท่านทั้งหลายต้องมาเช็คศีลดีๆนะตอนก่อนจะนอนเนี่ยนะศีล5ครบไหมวันนี้ถ้าขาดไปบ้างบางข้อให้สมาทานใหม่ก่อนแล้วค่อยนอนเรากันเอาไว้นะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเผื่อว่าบางทีเราอาจจะขาดศีลไปอะไรต่อมีอะไรบางข้อเนี่ยเวลานอนหลับไปตื่นขึ้นบางทีรู้สึกตัวอีกทีตื่นขึ้นมาอยู่ในท้องควายซะแล้วอย่างนี้มันไม่คุ้มกันจึงต้องระมัดระวังมากๆพวกท่านเนี่ย ฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่ทำชั่วทำไม่ดีแล้วรอดมาได้นี่ต้องขอบคุณกรรมเก่านะมันช่วยเราไว้เยอะมากถ้าตายตั้งแต่ก่อนหน้านี้นี่นะสงสัยไม่รอดเลยนี่อย่างนี้ฉะนั้นต้องขอบคุณกรรมเก่าอย่างมากทีเดียวที่มันรักษาไว้นี่อย่างนี้ต้องแม่นๆนะครับจึงควรมองตัวเองรู้ตัวเองอยู่เสมอนะพวกท่านต้องมองตัวเองตอนนี้เราเป็นคนไหมต้องมองดูพวกท่านเป็นคนไหมครับนะต้องมองให้รู้ว่าตัวเองเป็นคนอยู่เสมอธรรมะที่ทำให้เป็นคนคือศีลเป็นฐานรองรับฐานรองรับคือศีล5ต่อมาก็กุศลกรรมบท10นี้เป็นมนุษยธรรมเป็นธรรมะของมนุษย์เนี่ยท่านต้องมามองตัวเองบ่อยๆว่ายังเป็นคนอยู่ไหมนะถ้าเห็นตัวเองเป็นคนจึงจะได้เป็นคนถ้าไม่เห็นตัวเองเป็นคนนี่จะไม่ได้เป็นคนนะบางคนจะทำชั่วนี่ไม่รู้แล้วไม่มีคนเห็นก็ทำเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าตัวเองไม่เป็นคนเวลาจะทำชั่วเห็นไหมโอ้เจ้านายไม่เห็นไว้ทำเลยนี่จะพูดโกหกเขาไม่รู้พูดเลยนี่อย่างนี้แสดงว่าคนอื่นเป็นคนแต่ตัวเองไม่เป็นคนฉะนั้นท่านจะต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนให้ได้เวลาจะทำความชั่วมีคนเห็นไหมครับมีคนเห็นไหมมีอยู่คนหนึ่งคือตัวเองนี่อย่างนี้ฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนั่นแหละจะได้เป็นคนถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นคนก็จะไม่ได้เป็นคนนี่เป็นข้อที่ท่านสามารถพิจารณาได้เลยในชีวิตท่านเนี่ยถ้าจะทำความชั่วแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีคนเห็นก็ทำได้อันนี้แสดงว่าอันตรายมากที่สุดแล้วชีวิตนี้นะฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังมากๆให้ฝึกให้ดีๆให้มีความเห็นที่ถูกต้องเวลาจะทำกรรมชั่วจะต้องมีคนเห็นคือเราเองนะเราเองต้องเป็นคนอย่าดูถูกตัวเองอย่าเห็นตัวเองไม่เป็นคนไม่ใช่พออยู่กับคนอื่นก็ไม่กล้าทำชั่วพอเขาไม่อยู่ก็ทำเลยอย่างนี้ไม่ได้ตัวเองก็เป็นคนเหมือนกันฉะนั้นอย่าทำชั่วต่อหน้าตัวเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ทำไมจึงต้องให้ฝึกมีสติอยู่กับตัวเองจะได้ไม่ลืมตัวอย่าลืมตัวว่าเราเป็นคนฉะนั้นอย่าลืมตัวไปทำทุจริตต่างๆเพราะว่าทุจริตเป็นเหตุให้ตกอบายมันไม่ใช่คนแล้วนี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยต้องฝึกแม่นๆอย่างเงี้ยฝึกเราเป็นผู้เป็นคนอยู่อย่างน้อยก็ปฏิบัติรักษาความเป็นคนเอาไว้ชาติหน้าอย่างน้อยก็เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาอะไรก็ว่าไปก็ปฏิบัติต่อไปถ้าให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ปฏิบัติให้เป็นพวกเหนือคนเหนือมนุษย์เมื่อกี้พูดแบบคนคนนี้ยังมีความรักความชังชอบไม่ชอบถูกชมก็พอใจถูกด่าก็เสียใจโกรธก็เป็นอะไรก็เป็นอยู่เหมือนคนอื่นเพียงแต่เป็นคนมีศีลงดเว้นทุจริตได้เป็นคนมีความละอายต่อความชั่วกลัวต่อบาปอยากได้ของคนอื่นเหมือนกันแต่กลัวมันจะบาปแค่นี้ก็เป็นคนแล้วนะเห็นเมียชาวบ้านเนี่ยสวยกว่าเมียเราทุกคนไปนะเพราะเมียเราไม่สวยอยู่คนเดียวนี่แหละแต่ก็อดทนไว้โอ้มันบาปนี่แค่นี้ก็เป็นคนแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็ให้ฝึกเอาไว้ท่านทั้งหลายนะฝึกให้แม่นๆไว้นะนี่เป็นคนทีนี้ถ้าเป็นเหนือคนน่ะเป็นอย่างไรเหนือคนก็คือระดับสมาธิเขาเรียกอุตริมนุสธรรมเหนือคนพวกเหนือคนเนี่ยถูกด่าไม่โกรธถูกด่าแล้วเห็นว่าโอ้น่าสงสารเขานะควรเมตตาต่อคนด่านะต้องขอโทษเขาที่ทำให้เขาด่าเราขออภัยนะอย่างนี้ทำเป็นไหมพวกท่านนะต้องหัดนี่มันพวกเหนือคนแล้วตอนนี้นะเหนือคนถูกด่าก็ไม่โกรธมีความเมตตาสงสารเห็นใจเป็นเพื่อนกันนี่พวกนี้เหนือคนเขาเรียกว่าระดับสมาธิได้ของดีก็ไม่ดีใจเห็นว่าโอ้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องพื้นได้ฟังไปแล้วเนี่ยก็ไปฝึกให้มันเห็นชัดนะพอมันเริ่มเห็นชัดมันก็จะเป็นกลางใจมันจะเป็นกลางเรียกว่าเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นเราก็แค่ทำหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆเป็นคนมีใจเป็นอุเบกขา มีใจมีความพร้อมจะทำหน้าที่ต่างๆตามที่มันเหมาะสมตามที่ถูกต้องถูกด่าก็ไม่โกรธนะเสียของไปก็ไม่ได้เสียใจอะไรนี่อย่างนี้พวกเหนือคนเหนือมนุษย์คนอื่นๆเขาทำไม่เป็นนะอันเนี้ยถูกด่าและไม่โกรธมีใครทำเป็นบ้างยากนะยากถ้าคนไม่เคยทำนี่โอ้ทำไม่ได้แต่ถ้าได้มาฝึกนี่นะอย่างท่านได้มาฝึกนี่ตอนนี้พอทำได้หรือยังครับเนี่ยถ้าทำไม่ได้ก็อดทนไว้ก่อนนะนี่ทำไมต้องให้อดทนก่อนเพราะว่าจะได้มีศีลนั่นแหละพอมีศีลเป็นฐานเราก็ไปฝึกต่อไปต่อไปมันก็จะได้เองแหละต่อไปนะก็ต้องฝึกไปตามลำดับนะจะให้ได้วูบวาบมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องค่อยๆฝึกกันไปนะพอฝึกไปเรื่อยๆต่อไปคนทำอะไรไม่ถูกใจเราก็โอ้สบายไม่โกรธเขาเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเออคนนั้นไม่เก่งเหมือนเราก็เป็นเรื่องธรรมดานะลูกน้องเราไม่เก่งอย่างเราก็ไม่เก่งอย่างเรานั่นแหละจึงเป็นลูกน้องเราถ้าเก่งอย่างเราก็คงเป็นลูกพี่เราอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะเข้าใจเขาเรียกว่าพร้อมจะเข้าใจพร้อมจะยอมรับพร้อมจะพิจารณาเรื่องต่างๆนี่เรียกว่าคนมีสมาธิคือมีจิตพร้อมสำหรับการใช้งานนั่นเองพวกสมาธินี่เป็นพวกเหนือคนเหนือมนุษย์นะครับทีนี้ยิ่งถ้ามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าก็ยิ่งเห็นชัดเหนือกว่าสมาธิอีกสมาธิมันพร้อมรับอารมณ์นั้นๆแต่มันไม่ทะลุไปถึงอารมณ์อื่นๆที่ยังไม่เกิดอะไรต่างๆถ้าเป็นปัญญาเนี่ยมันมองทะลุปลุกปลงทั้งหมดคนนี้ยังไม่ตายหรอกแต่มันมองทะลุไปว่าเดี๋ยวก็ตายนะความตายมันอยู่กับการมีชีวิตนี่แหละมันอยู่ด้วยกันมองทะลุไปยังไม่ต้องจากหรอกมันมองออกหมดแล้วทะลุปลุกปลงหมดเขาเรียกปฏิเวธคือทะลุปลุกปลงพวกท่านไม่ต้องตายให้ผมดูหรอกมองดูก็ตายอยู่แล้วเนี่ยมันทะลุปลุกปลงมันทะลุไปอย่างนี้นะไม่เหมือนกันสมาธิเนี่ยมันยังไม่ทะลุส่วนปัญญามันทะลุปลุกปลงมองทะลุหมดมองเข้าใจหมดนี่เข้าใจว่าอะไรเกิดอันนั้นมันก็ดับเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นแหละมันทะลุปลุกปลงไม่มีข้อลังเลสงสัยไม่ว่าจะใหญ่โตมันดับไหมดับเหมือนกันไม่ว่าจะอันเล็กๆดับไหมก็ดับเหมือนกันคนใหญ่คนโตก็ตายเหมือนกันคนเล็กๆก็ตายเหมือนกันคนฉลาดก็ตายเหมือนกันคนโง่ก็ตายพอกันนี่มันเข้าใจนะท่านฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าความเข้าใจนี่มันยากต้องไปฝึกเอานะเห็นใครก็มองทะลุปลุกโปร่งไปหมดฉะนั้นคนเหล่านี้จึงโกรธใครไม่เป็นจะไปโกรธอะไรกับคนที่ต้องตายด้วยกันเป็นธรรมดาจะไปต่อยใครให้ตายทำไมก็เห็นอยู่แล้วมันต้องตายนะอย่างนี้ท่านลองคิดดูดิจะไปแช่งใครให้ตายเป็นไหมอย่างนี้จะไปคิดให้ใครตายเป็นไหมมันคิดไม่ออกไม่รู้จะคิดได้ยังไงก็มันต้องตายอยู่แล้วไม่รู้จะคิดทำไมนี่อย่างนี้และตายก็ไม่ตายจริงด้วยตายแล้วก็เกิดใหม่เนี่ยเขารู้เข้าใจชัดไม่ใช่มองเข้าใจเฉพาะชาติเดียวยังมองทะลุไปหมดทะลุปลุกโปร่งไปทั้งหมดว่าโอ้คนนี่มันไม่ได้มีเฉพาะด้านร่างกายนะมีทั้งรูปทั้งนามเป็นของไม่เที่ยงนะพอตายแล้วก็ร่างกายก็ทิ้งไว้นี่ส่วนจิตก็เกิดใหม่ได้ร่างใหม่ไปเรื่อยอย่างนี้ไม่ได้มีตัวตนอะไรมันก็เข้าใจทะลุปลุกโปร่งฉะนั้นแต่ละคนจึงไม่ตายจริงนะการจะไปคิดฆ่าใครให้ตายจึงเป็นไปไม่ได้นะก็เพราะรู้อยู่แล้วว่าฆ่าก็ไม่ตายจริงตายแล้วมันเกิดใหม่เนี่ยพวกเราที่คิดจะฆ่าเขานี่ก็ตายแล้วก็เกิดใหม่เหมือนกันแต่ตกอบายเนี่ยเขาก็เข้าใจชัดฉะนั้นพวกที่คิดฆ่าคนอื่นคิดแช่งคนอื่นคิดให้คนอื่นตายเป็นเนี่ยเป็นคนที่โง่ที่สุดมากโง่มากๆเลยพวกท่านยังคิดเป็นไหมเนี่ยหนูมันมาวิ่งข้างบนบ้านเนี่ยนะคือเมื่อไหร่มันจะตายสักทีวะยังคิดเป็นไหมเนี่ยถ้ายังคิดเป็นนี่โง่มากเนี่ยโง่จริงๆนะเพราะว่าถึงหนูมันจะตายเนี่ยมันก็ไม่ตายจริงนะมันเกิดใหม่ไอ้ท่านที่แช่งเขาหรือว่าไปอยากให้เขาตายนั่นแหละมันจะมาเกิดใกล้ๆท่านมันเกี่ยวข้องกันมันไม่ตายจริงตายแล้วมันเกิดตายแล้วมันเกิดกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นะทางภาษาธรรมะเขาเลยเรียกว่าผูกเวรกันไว้คำว่าผูกเวรอันนี้ก็คือความคิดที่ไม่ดีเวรนี้ไม่ใช่คนอื่นนะเวรคือความคิดของตัวเองคุณเวรถ้าพูดแบบไพเราะหน่อยถ้าพูดแบบไม่เพราะก็ไอ้เวรเนี่ยนะนี้ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ใช่คนนั้นที่เดินมาก็คือความคิดที่ว่า ขอให้มันตายไปเถอะไอ้หมอนี่นั่นแหละคือคุณเวรแล้วพวกท่านยังมีอยู่ไหมมันรำคาญเหลือเกินเมื่อไหร่มันจะตายสักทีวะเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละคุณเวรนั่นแหละนี่แหละนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละยังมีอยู่ไหมเนี่ยนะถ้ายังมีอยู่ก็เวรเพียบแล้วเนี่ยนี่จะไปว่าแต่เขาเป็นเวรเป็นอะไรต่อมีอะไรอยู่นะจะตัดเวรตัดกรรมอะไรอยู่ก็เวรมันอยู่กับตัวเองนั่นแหละก็ความคิดที่เกิดเป็นครั้งๆนั่นเองเป็นเวรนะพระโสดาบันท่านจึงละเวรทั้ง5ได้เพราะท่านเข้าใจเรื่องนี้มีปัญญาเห็นว่าอะไรเกิดอันนั้นก็ดับดับแล้วก็เกิดใหม่ก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญอย่างนี้นะฉะนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องไปแช่งให้ใครตายหรอกเพราะมันไม่ตายจริงตายแล้วมันเกิดใหม่ที่จะไม่เกิดอีกก็มีแต่นิพพานเท่านั้นพอถึงนิพพานจึงไม่เกิดอีกนะเขาก็รู้กันนะฉะนั้นท่านไม่ต้องแช่งให้ใครตายถ้าอยากให้ใครตายจริงๆก็มีวิธีเดียวคือเชิญเขาไปนิพพานเขาจึงจะตายจริงอย่างสมมุติท่านเบื่อสามีแล้วสมมุติท่านเบื่อยังสามีท่านนะถ้ายังไม่เบื่อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเบื่อแล้วเนี่ยไม่อยากเจอกันอีกต่อไปแล้วก็ให้เขาไปนิพพานบอกว่าฉันเบื่อเธอเหลือเกินแล้วไม่อยากเจออีกต่อไปแล้วเชิญไปปฏิบัติธรรมให้ไปนิพพานหน่อยสินี่อย่างนี้มันถึงจะถูกต้องแต่ถ้าไม่อยากเจอแล้วแช่งมันอยู่ทุกวันเมื่อไหร่มันจะตายสักทีมันก็ตายจริงเหมือนกันแต่มันมาเกิดใหม่ใกล้ๆเรานั่นแหละนี่อย่างนี้นี่พวกเรานี่ไม่เข้าใจเลยหัวหมุนอยู่ทุกวันเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรมันวนเวียนนะเนี่ยนี่นะต้องแม่นๆต้องแม่นๆอย่างนี้นะครับนี่ที่เราสวดไปนี่ก็เพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมให้ได้ความรู้เบื้องต้นก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดานี้เป็นความรู้ของพระโสดาบันนะพวกท่านพอได้เค้าลางบ้างมั้ยเนี่ยมาเดินไปเดินมา 2-3 วันเนี่ยพอได้เค้าบ้างมั้ยเนี่ยนี่แหละเจ้าจะเห็นว่าเอ้ยอันนี้มันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับแล้วเว้ยนี่ยังไม่ต้องดับหรอกเดี๋ยวมันก็ดับแค่นี้เหมือนเราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นมองดูมองก็ทะลุปลุกโผล่ว่าเดี๋ยวพอถึง 6:00 น.มันก็ต้องลงเป็นเรื่องธรรมดาเท่านี้แหละมันจะยากอะไรก็เหมือนเราเห็นอยู่ทุกวันแต่มันไม่เห็นด้วยตาใจไม่เห็นด้วยปัญญามันก็มองไม่ทะลุเหมือนกับเราพูดบอกว่าโอ้ยดวงอาทิตย์นี่มันจะค้างอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ยอมตกหรอกอย่างนี้ก็เป็นคนบ้าเท่านั้นแหละนะอย่างนี้ดวงอาทิตย์มันขึ้นแล้วมันก็ต้องตกก็เหมือนกับว่าโอ้ยทำไมไอ้พวกนี้มันอยู่นานมันควรตายได้แล้วทำไมมันอย่างงี้ก็เหมือนกับเราเห็นดวงอาทิตย์ปั๊บก็เห็นมันขึ้นตอนเช้ามันก็ควรตกได้แล้วตกได้แล้วตกได้แล้วอยู่งั้นน่ะมันจะเป็นไปได้ไหมมันไม่ได้เพราะไม่ถึงเวลามันนี้พอเข้าใจไหมครับเหมือนเราเดินจงกรมกลับไปกลับมาสักพักก็ทำไมไม่สงบสักทีมันน่าจะสงบได้แล้วได้แล้วทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาของมันก็เป็นคล้ายๆกันเลยเหมือนดวงอาทิตย์เพิ่งขึ้นอยากให้มันตกซะแล้วอย่างนี้เหมือนกันเลยนี่ตกลงใครเป็นบ้าอยู่ตอนนี้เราเองคือมันเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงนี่พอเข้าใจไหมครับก็โลกมันยังไม่สงบมันก็ยังไม่สงบนั่นแหละก็เห็นมันหน่อยเดี๋ยวพอถึงเวลามันสงบมันก็สงบนั่นแหละมันสงบตอนไหนล่ะก็ตอนมันสงบนั่นแหละทนหน่อยสิก็ดวงอาทิตย์มันยังไม่ตกมันก็ยังไม่ตกนั่นแหละก็ทนสักนิดหนึ่งเดี๋ยวมันก็ตกเองแหละถ้ามันไม่ตกท่านก็ตายไปมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีอยู่เท่านั้นเองโลกมันมีเท่านี้นะมันไม่มีเกินนี้หรอกมีอยู่อย่างนี้นี่อย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้มานานเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้แต่ตาของเรานี่ไม่ดีก็เลยไม่เห็นธรรมะนี่พร้อมจะสอนเราเสมอไม่มีสิ่งไหนเที่ยงมาเลยท่านก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนอยู่ทุกวันทุกเวลาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะเดี๋ยวสักหน่อยก็จะได้พักตอน 3:00 นนี่มันเป็นอย่างนี้ผมจึงถามท่านบ่อยๆก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อให้รู้ว่าจะ 3:00 นเมื่อมัน 3:00 นตอนนี้ยังไม่ถึงอย่ามาแช่งให้ผมไปเท่านั้นแหละเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรถ้าผมยังไม่ไปท่านก็ทนสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมก็ไปแล้วไม่ต้องแช่งกันทนสักนิดหนึ่งนี่อย่างนี้พอไหวไหมครับอย่างนี้นี่อย่างนี้ต้องฝึกไว้ต้องฝึกไว้นะทำนองนี้ฉะนั้นศีลเนี่ยจึงช่วยให้อดทนไม่ทำทุจริตอดทนไว้ฝืนไว้ ถ้าสมาธิก็ยอมรับแล้วก็พร้อมจะจัดการถ้าปัญญาก็มองทะลุปลุกโปร่งอย่างนี้ต่างกันไหมครับต่างกันเยอะเหมือนกันต่างกันเยอะฉะนั้นเราฝึกเบื้องต้นก็อย่างน้อยก็ได้ปัญญาชั้นศีลไปก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วยังไม่ต้องเยอะก็ได้ก็เอาเป็นฐานไว้นะออกแสงบ้างนิดหน่อยคือมีปัญญาเห็นว่าอันนี้ไม่ควรทำแล้วก็อดไว้นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับนี่ก็เลยเรียกว่าการปฏิบัติไปตามศีลสมาธิปัญญาท่านคงเคยได้ยินกันบ่อยๆนะก็เพื่อจะได้เป็นพระอริยเจ้าเป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาชั้นต้นก็เป็นโสดาบันเป็นต้นนะผู้ที่มีปัญญาสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์อย่างที่พวกเราทราบกันนั่นแหละอันนี้ผมพูดในภาษาที่ง่ายและพวกเราสัมผัสกันได้ผมจึงบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถปฏิบัติได้สามารถพ้นได้ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะสามารถหลุดพ้นได้เหมือนท่านที่หลุดพ้นมาแล้วนั่นแหละเพราะว่าอย่างพวกเราก็ขี้เกียจเสร็จแล้วก็ยังลุกขึ้นมาได้เห็นไหมมันพ้นจากอำนาจของมันได้ไม่ตายอะไรง่วงนอนก็ยังเดินได้ไม่เห็นตายอะไรพ้นจากมันได้ต่อไปโกรธแล้วไม่ทำตามมันได้ไหมได้เหมือนกันพ้นจากมันได้นะอย่างนี้ต่อไปก็พ้นจากอำนาจลมปากของชาวบ้านเราก็บอกตัวเองฉันจะไม่ถูกแกหลอกอีกต่อไปแล้วเสียงด่าจะให้ฉันโกรธแกตลอดไปนี่ฉันไม่เอาแล้วนี่อย่างนี้มันหลอกให้เรารักให้เราชังให้เราทำทุจริตมาตั้งนานแล้วนี่ต่อไปฉันจะไม่เชื่อแกแล้วหลอกฉันไม่ได้แล้วนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่นะต้องฝึกไว้จะให้หลอกว่ามั่นคงเนี่ยไม่เอาอีกต่อไปแล้วนะอย่างนี้ต้องแม่นๆนะต้องแม่นๆต้องฝึกไว้ต้องฝึกนะนะบางทนพอฟังในห้องนี้โอ้เข้าใจเข้าใจพอออกไปลืมจดไว้ในสมุดลืมดูนี่มันสำคัญตรงนี้มันสำคัญตรงนี้ธรรมะเนี่ยรู้สึกจะอยู่ในสมุดอยู่เรื่อยนะมันก็เลยลำบากเนี่ยท่านบางท่านโอ้ใช่ใช่อาจารย์จดจดจดจดพอก็จริงลืมมันอยู่ในสมุดนี่เลยต้องมาฝึกกันนะต้องขัดต้องอะไรกันธรรมะก็เป็นเรื่องฝึกปฏิบัติเป็นเรื่องประสบการณ์เหมือนกับวิชาอื่นๆนั่นแหละแต่ว่าเป็นด้านจิตที่ลึกซึ้งต้องฟังให้แม่นๆฟังให้ดีๆเหมือนกับท่านทั้งหลายเรียนหนังสือมาเนี่ยเป็นพยาบาลเรียนหนังสือมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพยาบาลที่เก่งที่ดีเลยก็ต้องมาทำงานก่อนมาฝึกปรับโน่นปรับนี่จนพอถึงช่วงหนึ่งอ่ะก็จะได้เป็นผู้มืออาชีพชำนาญเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ว่าเรียนปุ๊บก็จะเก่งเลยนะเหมือนกันฟังธรรมเนี่ยก็เหมือนรู้เรื่องเหมือนเข้าใจแต่ว่าไม่ได้เก่งเลยต้องเอามาฝึกฉะนั้นข้อฝึกอันแรกก็คือศีลทนให้ได้ต้องทนให้ได้ถ้าทนไม่ได้ก็ทนให้ได้ก็แล้วกันเพราะเป็นอันแรกเป็นด่านแรกนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับผมจึงให้ท่านทนไงให้ท่านลองทนเดินกลับไปกลับมาดูถ้าทนได้ก็ได้นะถ้าทนไม่ได้มันไม่ได้นะฉะนั้นต้องทนให้ได้นี่เป็นเครื่องฝึกนะครับดีไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจอย่าเอามาพูดเป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือทนได้ไหมใครด่าใครชมนี่อย่ามาเอาเป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือทนไหวไหมเท่านี้แหละประเด็นอยู่ตรงนี้เริ่มต้นคือศีลนั่นเองนะทำตรงนี้นะครับอันนี้พูดการฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีดวงตาปัญญาให้ฟังปัญญาที่เห็นก็เห็นอริยสัจนะครับทีนี้เมื่อกี้ก็ได้สวดธรรมจักรพูดอริยสัจตามบาลีกันไปทุกคำแล้วท่านที่พิจารณาตามไปก็จะเข้าใจถ้ายังไม่ได้พิจารณาผมก็จะอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยเท่าที่เวลามีนะว่าความเป็นจริงเนี่ยทั้ง4ข้อถ้าว่าตามบาลีนี่นะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทุกตัวเลยเนี่ยมีอะไรบ้างท่านจำไม่ทันก็ไม่เป็นไรหนังสือก็มีเปิดอ่านเอาก็ได้นะอันนี้นะครับพระองค์ก็ตรัสว่าอิดังโขปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขอริยสัจคืออันนี้แหละอันนี้เป็นทุกขอริยสัจนะคำว่าทุกคือสิ่งไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของว่างจากตัวตนจากไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็หายไปมาประชุมสุมรวมกันสักหน่อยก็แตกไปเนี่ยเรียกว่าทุกข์นะเป็นของที่ว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากตัวตนก็เหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดนี่มันไม่เที่ยง สิ่งที่เกิดจากปัจจัยที่มันไม่เที่ยงจะให้มันเที่ยงได้ไหมไม่ได้ก็พวกเราทั้งหลายเนี่ยเส้นผมก็ไม่เที่ยงขนก็ไม่เที่ยงมารวมกันของไม่เที่ยงหลายๆอันมารวมกันจะให้มันเที่ยงได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้เส้นผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่ได้มีตัวมีตนสิงอยู่ในนั้นของไม่มีตัวตนมารวมกันสิ่งที่เกิดจากสิ่งไม่ใช่ตัวตนแล้วตัวตนจะไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีนะอย่างนี้ก็เป็นสมมุติกันเฉยๆเราของเรานี่เป็นสมมุตินี่ตัวนี้เรียกว่าตัวทุกข์พระองค์ก็ขยายความว่าได้แก่อะไรบ้างตัวอย่างปรากฏการของทุกข์ที่เห็นง่ายๆก็เช่นชาติปีทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ไม่ใช่คนเกิดผู้หญิงเกิดผู้ชายเกิดนะไม่ใช่หมาแมวคนเทวดาเกิดแต่เป็นใครเกิดครับทุกเกิดนะการที่ขันห้ามาประชุมกันรูปนามสุมรวมกันแล้วมีขึ้นก็เรียกว่าเกิดนะก็เป็นกองทุกเป็นรูปเป็นนามนะแม้ความเกิดก็เป็นทุกเป็นตัวทุกเป็นรูปเป็นนามชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกฉะนั้นท่านสบายใจได้ไม่ใช่ท่านแก่นะใครเป็นคนแก่ครับทุกข์มันแก่หน้าที่ของเราคือรู้จักว่าอ๋อนี่มันเป็นทุกข์บริหารไปแก่มันก็ไม่เหมือนสาวๆถูกไหมครับถูกแล้วมันก็เป็นของมันนั่นแหละฉะนั้นเวลาแก่แล้วก็อย่าทำตัวเป็นสาวๆเดี๋ยวมันน่าเกลียดเราต้องบริหารไปบางคนแก่แล้วก็ไม่เจียมบอดี้โอ้โหทำตัวเป็นสาว 2,000 ปีอย่างนั้นแหละมันไม่มีหรอกสาว 2,000 ปีมันมีแต่ผีเท่านั้นแหละฉะนั้นต้องให้สมควรบริหารไปนะมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเนี่ยนี่เราก็ต้องบริหารไปนะปยาธิปิทุกโขความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์นะหรือว่าแจกออกมาเป็นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะก็เป็นทุกข์ไม่ใช่คนไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายนะความเจ็บป่วยเนี่ยใช่เราป่วยไหมครับไม่เป็นรูปเป็นนามมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติของมันถ้าพูดภาษาเราก็ว่ามันเป็นธรรมดาของมันเป็นปกติเป็นเรื่องอย่างนั้นเองอย่างนั้นแหละทุกถ้ามันเป็นไม่เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้แหละถูกแล้วเป็นเรื่องของทุกเป็นเรื่องธรรมดาของมันมรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกขันก็แตกออกจากกันมีคนตายไหมครับไม่มีมีแต่ทุกข์นั่นแหละมันตายมันแตกออกจากกันแล้วมันก็มารวมกันใหม่ก็เรียกว่าเกิดก็เลยมีตายและมีเกิดเป็นคําสมมุติเรียกนะครับสมมุติเรียกนะอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขการได้ประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์การได้ประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักนี่เป็นเรื่องธรรมชาติของรูปของนามเพราะมันอยู่ในโลกเนี่ยนะมันมีสิ่งไม่น่าชอบใจเยอะแยะเริ่มตั้งแต่ตัวเองเนี่ยมีกลิ่นไม่พึงปรารถนามีนู่นมีนี่เยอะแยะนะยิ่งของภายนอกด้วยกระทบกระทั่งกันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของทุกข์ฉะนั้นการได้ประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจนี้เป็นธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติของเราธรรมชาติของใครครับธรรมชาติของทุกข์ของรูปของนามนะนั่งนานๆก็ปวดหลังถูกไหมก็ธรรมชาติเป็นเรื่องของมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็มีหน้าที่รู้จักพอรู้จักแล้วก็บริหารไปให้มันพอเป็นไปได้ชาติหนึ่งแล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่วนเวียนไปเรื่อยถ้าจะเหนือขึ้นไปก็ต้องโน่นถึงนิพพานไปแต่ตอนนี้พูดถึงตัวทุกข์อยู่นะการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นธรรมชาติของทุกข์ทุกคนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะไม่ใช่เราคนเดียวที่พลัดพรากนะคนอื่นก็พลัดพรากเหมือนกันเพราะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่เป็นทุกข์ต้องพลัดพรากไปยำปิดฉังนรปฏิตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะการที่เราไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของทุกข์เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับท่านปรารถนาอะไรบ้างเนี่ยในชีวิตนี้นะอย่างพวกท่านทำงานก็อยากจะทำงานสบายๆได้เงินเดือนเยอะๆได้ไหมครับ มีแต่ทำงานเป็นควายเงินเดือนนิดเดียวเนี่ยอย่างนี้มันก็เป็นความจริงของทุกข์เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องปกติของมันนะเราเกิดมาปรารถนาจะตายไหมครับอยากตายกันไหมไม่อยากตายแล้วมันตายไหมก็เป็นเรื่องธรรมดานะก็ปรารถนาสิ่งใดก็จะไม่ได้สิ่งนั้นไม่ปรารถนาจะตายมันก็ตายปรารถนาจะพลาดพลาดกันไหมมีสามีเพื่อจะให้เขาทิ้งใช่ไหมไม่แต่เขาทิ้งไหมทิ้งไม่ได้อย่างปรารถนาหรอกเป็นเรื่องธรรมดาก็ใครๆก็คิดว่าถ้ามีสามีดิฉันจะสบายขึ้นแล้วค่ะก็คิดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละพอมีสามีแล้วเป็นไงครับสบายขึ้นไหมก็ถูกแล้วนี่นะแล้วจะเอาอะไรอีกครับเนี่ยก็ได้ครบทุกอย่างแล้วนี่นะนี่อย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายนี่ก็ได้ทุกกันเต็มเอียด 100% ไม่มีอันไหนที่ไม่เป็นทุกข์เลยก็เป็นรูปเป็นนามทั้งนั้นเป็นความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆที่เป็นไปอย่างนี้มีแต่ของไม่เที่ยงอย่างนี้นะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าท่านค่อยๆศึกษานี่ท่านจะเข้าใจแค่เดินจงกรมแล้วก็ไม่อยากได้อยากสงบแต่มันไม่สงบแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าโอ้ธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันไม่ได้เหมือนที่คิดไม่ได้เหมือนที่อยากมันเป็นธรรมดาของมันนี่อย่างนี้แค่เข้าใจธรรมดาจิตตนเองก็จะเข้าใจธรรมดาคนอื่นนี่แหละง่ายๆอย่างนี้แล้วเราก็บริหารไปอย่างนี้นะเพราะว่าทุกนี้มันไม่ได้เป็นไปตามใจชอบไม่ได้เป็นไปตามคิดไม่ได้เป็นไปตามอยากแต่มันเป็นไปตามเหตุจึงต้องมีปัญญารู้เหตุรู้ปัจจัยมันแล้วก็ทำเหตุทำปัจจัยเหมือนเราหว่านข้าวก็ต้องรู้เหตุรู้ปัจจัยมีพื้นดินที่ดีแล้วเอาข้าวไปหว่านแล้วก็ดูแลพอถึงเวลาข้าวมันจึงจะเกิดขึ้นและออกรวงต้องให้ถึงเวลาก่อนคล้ายๆกันถ้าเรารู้จักทุกข์ก็บริหารไปด้วยปัญญาเท่านั้นแหละนะฉะนั้นถ้าท่านรู้จักทุกข์รู้จักโลกเนี่ยท่านจะเป็นเครื่องเจริญปัญญาบริหารไปอย่างนี้อย่างนั้นทำไปอย่างนี้นะท่านก็เลยสรุปว่าสังขิตเตนะปัญจุปาดานขันธาทุกขาว่าโดยย่อว่าโดยสรุปแล้วเอาแบบสรุปเพราะว่าถ้าพูดตัวอย่างมันเยอะไงมันเยอะนะท่านพูดตัวอย่างมาไม่กี่อย่างก็ว่าสรุปดีกว่าเอาแบบครอบคลุมเลยก็คืออุปทานขันธ์ 5คือตัวคนทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยที่สมมุติกันเรียกว่าคนว่าสัตว์เนี่ยที่เกิดจากกรรมเนี่ยที่มาตามกรรมและไปตามกรรมนี้เป็นตัวทุกข์พวกท่านที่นั่งอยู่ก็เป็นตัวทุกข์นะพูดแบบสรุปอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้ง5ที่มาตามกรรมไปตามกรรมเนี่ยเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราตัวทุกข์นี้เอาไว้กำหนดรอบรู้เอาไว้รู้จักเอาไว้จัดการมันด้วยปัญญาเอาไว้ฝึกปัญญาว่าอย่างนั้นเถอะเป็นสนามฝึกปัญญาเลยนะโลกนี้นะกายและใจถ้าเราบริหารเป็นนี่จะได้ปัญญานะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมก็อย่าลืมมีปัญญาบ้างเช่นเวลายุงกัดทำอย่างไรบางคนนั่งสมาธินั่งไปสักพักหนึ่งยุงมาตอมที่มือของตัวเองก็ต้องมาถามอาจารย์ยุงกัดทำยังไงคะนี่ก็ไม่มีปัญญาเลยนี่ก็ปฏิบัติไปก็โง่กว่าเดิมต้องรู้จักบริหารสักนิดหนึ่งสิก็ไล่มันไปหรืออะไรก็ได้รู้จักคิดจักนึกซะบ้างบางคนก็เหลือเกินนะนี่อย่างนี้นี่นะฉะนั้นก็เราไม่ต้องฆ่าเขานะมันถูกต้องแล้วแต่ว่าต้องมีปัญญาบริหารหน่อยทำยังไงจะไม่ฆ่ามันได้ไม่คิดฆ่าแล้วยังไงจะมันจะไม่กวนเราหามุ้งมาหายามาทาหรืออะไรต่อมีอะไรก็ได้นี่ก็เป็นปัญญาแล้วรู้จักบริหารให้มันพอเป็นไปได้เนี่ยอย่างนี้นี่บางท่านก็มาปฏิบัติธรรมก็โง่กว่าเดิมก็มีนะทำอะไรไม่เป็นเลยต้องรอถามอย่างเดียวเลยอย่างนี้ก็มีอาจารย์ดิฉันเดินแล้วมันไม่ค่อยสบายเดินยังไงดีคะเนี่ยเดินช้าแล้วมันไม่ค่อยสบายค่ะเอาแล้วก็เดินเร็วกว่านั้นหน่อยซะก็ได้ไม่ได้หรือไงมันก็คิดก็มันไปเรื่อยวนเวียนไปอย่างนั้นอย่างนี้นะดิฉันนั่งแล้วก็หลับทุกทีเลยค่ะแล้วจะให้ทำยังไงคะ มันก็เกินคนไปนะก็นั่งแล้วหลับทุกทีก็ลุกขึ้นยืนหรือเดินไปมันก็สิ้นเรื่องแล้วก็ไปนั่งให้มันหลับทุกทีแล้วก็ถามอยู่นั่นน่ะนี่มันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นต้องปฏิบัติให้มันมีปัญญาก็มันง่วงมันก็เรื่องของมันแต่เรามีหน้าที่บริหารก็ใช้ปัญญานั่นแหละบริหารลองลุกขึ้นซิมันหายไหมมันไม่หายก็ทำอย่างอื่นไปไม่หายก็ทำอย่างอื่นไปไม่หายก็ทำอย่างอื่นไปคอยๆสังเกตไปดูไปอะไรไปเดี๋ยวมันก็เข้าใจเองก็เข้าใจปัญญานี้ก็มาจากการกระทำการฝึกการหัดเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่แหละอย่างนี้นะให้แม่นๆนะฉะนั้นปฏิบัติธรรมต้องฉลาดขึ้นนะบางคนปฏิบัติธรรมเนี่ยโง่กว่าเดิมนะอย่างนี้พอปฏิบัติธรรมไปอยู่ที่บ้านก็โทรมาถามอีกแล้วอาจารย์สามีเตะทำยังไงคะก็ไปยืนไกลๆรัศมีเท้าเขาสักนิดหนึ่งไม่ได้หรือยังไงหรืออะไรต่างๆก็จัดการไปนี่อะไรโอ้ยก็ทำไมเป็นขนาดนั้นก็ไม่รู้นี่นะฉะนั้นปัญญารู้จักไหมปัญญาบริหารตนให้พอเป็นไปได้มันทุกข์อยู่แล้วก็อย่าให้มันทุกข์มากนักเอาพอสมควรไปนี่ก็ค่อยๆบริหารไปถ้ากลัวเขาเตะก็ยืนห่างๆเขาสักนิดนึงอะไรก็ว่าไปเวลาที่ด่ากันอะไรกันเราก็เตรียมทางทิ้งทางหนีทีไล่ไว้มันจะยากอะไรนักหนาแล้วก็คิดเอาเองบ้างสินี่อย่างนี้เป็นปัญญาทั้งนั้นแหละนี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่อย่างนี้นะนี่อุปทานขันธ์ 5มันเป็นทุกข์พอไปที่ทำงานก็เหมือนกันต้องรู้จักทางหนีทีไล่ดูไอ้มันเป็นยังไงวะอย่างนี้เป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไว้เสมอนี่อย่างนี้นะนี่รู้จักทุกข์กันหรือยังครับเนี่ยสรุปแล้วคืออุปาทานขันธ์ 5เป็นตัวทุกข์คือพวกเราทุกคนนี่แหละเป็นตัวทุกข์ต้องบริหารไปนะบริหารไปพวกเรานี่ก็ขันธ์ 5ก็เป็นทุกข์ลูกก็เป็นทุกข์สามีก็เป็นทุกข์ที่ทำงานก็เป็นทุกข์จะให้มันกลายเป็นสุขนี่มันไม่ได้หรอกยิ่งมีหลายอันมันก็ยิ่งกระทบกระทั่งกันถ้าไม่อยากให้มันกระทบกระทั่งกันมันก็มีน้อยๆขนาดมีแค่5ขันธ์นี่มันก็กระทบกันจะแย่นะตัวเราเนี่ยนะธาตุ4นี่มันก็กระทบกันจนต่อยกันแล้วมันก็เจ็บตรงนั้นบ้างปวดตรงนี้บ้างขนาดคนเดียวนี่มันกระทบอย่างนี้นะสมมติเกิดมีลูกขึ้นมาก็10ขันธ์แล้วมีสามีขึ้นมากระทบเยอะมั้ยครับก็ยิ่งกระทบกันเยอะเนี่ยก็ต้องบริหารกันมากขนาดตัวเองนี่ยังกระทบตัวเองเลยนะก็ธาตุ4นี่มันยังต่อยกันไปต่อยกันมาอยู่เนี่ยก็ต้องบริหารกันไปโอ้นั่งนานก็ปวดหลังไว้ยังโยกไปโยกมาอะไรก็ไม่รู้นี่ขนาดแค่ขันธ์ 5นี่มันก็จะแย่แล้วเนี่ยต่อมามีสามีก็10แล้วลูกก็15แล้วลูกอีกคนนึงก็20แล้วบางคนยังไม่พออยากจะมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นเลี้ยงหมามาอีกก็25แล้วนี่ก็ยิ่งมีเรื่องกระทบกระทั่งมากนะก็ต้องเข้าใจนะฉะนั้นเราจึงมีการเรียนวิชาต่างๆเอาไว้เพื่อบริหารทุกข์อย่างพวกท่านเป็นพยาบาลอย่างเงี้ยก็เพราะว่าคนเป็นทุกข์ใช่ไหมท่านก็ชำนาญด้านนี้เขาก็เอาคนมาให้ท่านบริหารนะทีนี้คนเป็นอาจารย์ท่านมีลูกมีอะไรก็เอาไปเข้าโรงเรียนให้เขาบริหารนะก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละก็วิชาชีพต่างๆจึงเอาไว้ใช้สำหรับบริหารทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้พูดภาษาเราก็เรียกว่ามันเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องมีคนจัดการคือองค์ความรู้สำหรับจัดการปัญหาทุกอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นก็เอาไว้ใช้สำหรับดูแลจัดการกับปัญหาแต่ปัญหาจะจัดการได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับสมมุติมีพยาบาลแล้วคนป่วยจะหมดไหมไม่หมดเพราะมันเป็นธรรมชาตินั่นเองนี่อย่างนี้ฉะนั้นการจัดการปัญหานี้ไม่ใช่จัดการให้มันหมดแต่ว่าให้มันพอเป็นไปได้เท่านั้นมันไม่มีวันหมดปัญหามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆท่านจึงต้องฉลาดขึ้นทุกวันทุกวันหาความรู้ใหม่ๆทุกวันทุกวันเป็นคนแอคทีฟหาปัญญาเพิ่มขึ้นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอเพราะมันมีแต่ของไม่เที่ยงปัญหามันก็เปลี่ยนไปทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่ตัวทุกข์นะตัวทุกข์ต่อมาทุกขสมุทัยนะทุกขสมุทัยที่ได้สรุปไปย่อๆแล้วก็คือตัณหา ได้อธิบายไปบ้างแล้วแต่นี้เราเรียนตามพระพุทธพจน์ที่เป็นภาษาบาลีบางท่านอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยซึ่งไม่เป็นไรเพราะเราได้ท่องไปแล้วอิดังโขปนะภิกขเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แหละเป็นทุกขะสมุทยะอริยสัจยายังตัณหาก็คือตัณหาความรักตัวความรักตัณหานี้มีลักษณะอาการเป็นรักตัวเองความจริงตัวเองไม่มีแต่ว่าพอมันไม่รู้มันก็รักตัวรักของตัวนะโปโนภวิกาอันก่อให้เกิดทุกข์ใหม่อีกทุกข์เกิดพบเกิดทุกข์เกิดการกระทําอันใหม่ๆอีกเกิดพบใหม่นันทิราคะสากตาอันประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินตัตระตัตราพินันทินีอันเป็นความเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆชอบอันนั้นนี่เป็นลักษณะของตัณหาถ้ามันชอบอันนี้มันก็คาดหวังจะได้อันนี้ชอบแต่อันใดอันหนึ่งคาดหวังเพลินอย่างยิ่งแต่อันใดอันหนึ่งชอบแต่ความสงบเท่านั้นอันอื่นไม่เอาหรอกจะเอาแต่อันนี้เอาแต่คำชมเท่านั้นจึงถูกใจเราเนี่ยมันชอบอันใดอันหนึ่งเป็นพิเศษแต่ในโลกเนี่ยมันมีหลายอารมณ์มีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งถูกใจไม่ถูกใจส่วนตัณหานี่มันเอาแต่ใจในลักษณะตัณหาพวกท่านเป็นคนเอาแต่ใจไหมนั่นแหละตัณหาเพราะคนไม่มีไอเอาแต่ใจตนนี่คือตัณหาเราจึงมาฟังธรรมะไว้ว่าธรรมะมันไม่เป็นเหมือนใจตนต้องเอาตามธรรมะอย่าเอาตามใจใจเรานี่อยากจะมีความสุขแต่ก็ไม่อยากทำอะไรหรอกอยากนอนสบายขึ้นอืดอยู่นั้นแต่อยากมีความสุขมันจะได้ไหมไม่ได้มันไม่เป็นไปตามใจมันเป็นไปตามธรรมก็เลยต้องมาทำตามธรรมะอยากจะมีความสุขแต่ไปสร้างเหตุให้เกิดทุกข์มันจะได้ไหมมันไม่ได้เนี่ยจึงต้องมาฟังธรรมเพื่อเอามาขัดตัณหาขัดกิเลสนะอย่าไปตามอำนาจของกิเลสอย่าไปตามใจตนเองฉะนั้นสรุปง่ายๆของการปฏิบัติคือถ้าท่านอยากจะมีความสุขอย่าตามใจตัวเองเท่านี้แหละง่ายไหมครับเนี่ยอยากจะมีความสุขกันไหมอย่าตามใจตัวเองเท่านั้นแหละง่ายไหมเนี่ยทำยากค่ะดิฉันจะลงแดงตาอยู่แล้วค่ะอย่างนั้นแหละมันถึงทุกข์กันไม่หยุดไม่หย่อนมันเป็นอย่างนั้นแหละจนกระทั่งเรื่องท่านที่ถามเรื่องอาหารการกินเมื่อกี้นี่ก็เหมือนกันนะอย่างนี้ก็เหมือนกันเราจะต้องไม่คิดเรื่องฆ่าสัตว์แต่บางคนเนี่ยแค่เรื่องความอยากให้ตนอร่อยผ่านลิ้นตัวเองนิดหน่อยเท่านั้นแหละเนื่องจากปลาตายมันไม่ค่อยอร่อยใช่ไหมเอาแล้วทีนี้เอาแล้วก็หาทางหลีกเลี่ยงอาจารย์ดิฉันไม่ได้ชี้หรอกค่ะแค่ชำเลืองนะคะชำเลืองน่ะนี่มันเป็นอย่างนี้แหละแค่เดินผ่านเท่านั้นแหละค่ะเนี่ยอย่างนี้ก็เพื่ออร่อยเล็กน้อยให้ตนได้อร่อยได้กินตนก็ตกอบายไปนานนักหนาแล้วแค่อร่อยนิดนึงอร่อยนิดนึงเพราะว่าปลาตายมันไม่ค่อยอร่อยไงแค่อยากอร่อยเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยเราตกอบายไม่รู้กี่รอบแล้วมันหลอกเราเห็นไหมแค่ติดในรถตอนนั้นแหละนี่พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นห้ามทำตามใจตนถ้าอยากมีความสุขง่ายๆเท่านี้แหละอย่าตามใจอยากให้ตามธรรมะทุจริตอย่าไปทำต้องงดเว้นเด็ดขาดจะอยากทำอย่างไรก็ต้องอดไว้ทนไว้กลั้นไว้ให้มีปัญญานะฉะนั้นเบื้องต้นท่านจึงนิยมเอานรกมาขู่กันพวกท่านจะต้องเอานรกมาขู่รู้สึกเขาขู่เด็กๆ เขาขู่กันแล้วนะพวกท่านเนี่ยใหญ่โตแล้วไม่ต้องขู่แล้วมั้งหรือบางคนยังต้องขู่อยู่ต้องขู่มันเหมือนกันนะบางทีมันไม่ยอมไงอย่างนี้มันตามใจปากของตนเองนี้แค่จะกินอาหารอร่อยเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองได้รสชาติรสนิ่มๆอีกสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองอยากกินสดๆเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเป็นผีปอบแล้วมั้งจะกินสดๆแค่นั้นแหละตกอบายมาไม่รู้กี่เที่ยวแล้วนั่นน่ะแค่จะตามใจปากอันเดียวแท้ๆอร่อยไป3วินาทีตกอบายไปเป็นร้อยๆชาติคุ้มกันหรือเปล่านั่นน่ะยังไม่ได้นึกเลยนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วหลายครั้งหลายคราวนานนักหนาแล้วนี่ตัณหานี่มันหลอกฉะนั้นต้องระวังมันมากๆนะตัณหานี่เป็นคนสร้างทุกข์ ทุกทั้งหมดในโลกนี้ที่มากมายจนกระทั่งต่อยกันฆ่ากันรบราฆ่าฟันกันแย่งแผ่นดินแย่งธาตุสี่กันเนี่ยท้ายที่สุดก็เอาไปด้วยไม่ได้สักคนนี่นะมีบ่อเกิดอันเดียวกันคือตัณหาที่เรามีปัญหากับคนโน้นคนนี้ที่ถกกันไม่จบไม่สิ้นสักทีเนี่ยประชุมกันแล้วประชุมกันเล่าเนี่ยก็ไม่ยอมสรุปกันอะไรกันสักทีนี่ทุบโต๊ะตั้งหลายปังจนมือจะพังอยู่แล้วมันก็ยังไม่สรุปสักทีนึงเพราะตัณหามันรักตัวมันกลัวตัวจะเสียประโยชน์กลัวตัวจะไม่ได้จริงๆมันไม่มีใครได้อะไรไปมันได้แต่กรรมมันไม่รู้เรื่องนี่ปัญหามันยิ่งเยอะฉะนั้นตัณหาอันเดียวสร้างทุกข์จนเต็มโลกในครอบครัวเนี่ยถ้าท่านมีความรักตนมากก็แค่นี้แหละก็กระทบกระทั่งกับสามีกับลูกกับโน้นกับนี่กับนั่นเยอะแยะมากมายนี่อย่างนี้ฉะนั้นอันนี้มันร้ายมากนะท่านลองคิดดูทุกมีแปลกๆมากมายในโลกนี้เกิดจากสิ่งเดียวกันคือตัณหารักตัวเองต่างคนต่างรักตัวเองเกิดจากสิ่งเดียวกันหมดจนกระทั่งตกอบายนี่ก็เพราะอยากให้ตนมีความสุขอยากให้ตนได้กินเนื้ออร่อยๆแค่นั้นแหละตกอบายแล้วอยากให้ตนได้นั่นได้นี่ได้ติดอันนี้ไปด้วยมีบ้านก็พอจะตายก็ยังไม่ยอมปล่อยบ้านเลยก็บ้านของฉันเนี่ยยังไม่ได้จัดการเลยนั่นก็ไปเป็นตุ๊กแกอยู่แถวนั้นน่ะนี่มันเป็นอย่างนี้นะทำนองนี้บางคนก็ติดข้องกับแม่กับลูกกันอะไรกันโอ้ยลูกเรารักกันมากอย่าพูดเรื่องพลัดพรากนะมันเป็นอัปมงคลเขาว่าไปแต่ที่จริงพูดเรื่องตายๆนั่นแหละมันมงคลนะฉะนั้นพอท่านอยากได้มงคลก็กลับไปบ้านไปเจอคุณแม่ปั๊บคุณแม่ต้องตายแง่ๆเลยนะคะเนี่ยนี่มันต้องอย่างนี้มันถึงจะถูกต้องแต่นี่อะไรมีแต่หลอกกันไปวันๆอย่างนั้นน่ะนี่หลอกกันไปวันๆดีไม่ดีก็หนักกว่าเดิมดีไม่ดีก็หนักกว่าเดิมนะก็ลูกกับแม่ก็รักกันรักกันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะรักกันเป็นเรื่องดีนะแต่ความไม่รู้นี่มันอันตรายรักตนนี่มันอันตรายบางคนก็โอ้แม่กับลูกรักกันฉะนั้นลูกเป็นลูกกตัญญูขอให้ได้เกิดในท้องแม่อีกเถิดขอให้ได้เกิดในท้องแม่ทุกชาติไปแต่ทีนี้ทุกคนก็เป็นไปตามกรรมสมมติว่ารักกันมากอยากเกิดในท้องแม่คนนี้อีกในชาติต่อไปก็ไปขอพรหลวงพ่อไว้ทุกๆวัดเลยจุดธูปขอไว้เรียบร้อยทีนี้ทุกคนก็ไปตามกรรมสมมุติว่าแม่ของเขาเนี่ยตายแล้วไปเกิดเป็นหมาอนี่ลองคิดดูไอคนนี้อุตส่าห์ไปขอพรหลวงพ่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกหมาอย่างเงี้ยเกิดในท้องหมามันคุ้มกันหรือเปล่าเนี่ยความรักตนเนี่ยลองคิดดูสิแทนที่จะได้รับอะไรที่เป็นประโยชน์กลับวนอยู่อย่างนี้นะสามีรักกันมากค่ะดิฉันอยากอยู่ด้วยกันทุกชาติไปเอออย่างนั้นเดี๋ยวสักหน่อยก็ไปเป็นเมียงูเหลือมหรอกเพราะว่าผู้ชายนั้นอาจจะไปเปิดเป็นงูเหลือมอย่างนี้นี่ต้องระมัดระวังรักกันก็ดีแล้วแต่ให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงอย่ามายึดมาถือกันไว้ถือไปมันก็ไม่ได้ไปหรอกมันเป็นอย่างนี้เป็นความจริงนะครับนี่ตัณหาจึงเป็นตัวร้ายนะครับนี่มนุษย์เรายังไม่ต่างกันมากแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่แตกต่างกันมากกว่านั้นมีตั้งแต่ตัวเล็กๆที่มองไม่เห็นเป็นจุลินทรีย์อะไรต่างๆที่ท่านต้องมองด้วยกล้องจุลทรรศน์น่ะตัวเล็กๆจนกระทั่งตัวใหญ่ๆต่างกันมากก็เกิดจากตัณหาทั้งนั้นรักตนแล้วก็ทำผิดก็ตกอบายไปอย่างนี้นะทำตรงนี้นี่ตัณหามันประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินไม่นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายมันเพลินมันสนุกสนานนึกว่าจะอยู่อีกนานนึกว่าจะไม่แก่นึกว่าจะไม่ตายอย่างเพลินอย่างยิ่งพอใจอย่างยิ่งยินดีอย่างยิ่งในอารมณ์ชนิดนั้นๆแสวงหาแต่อันนั้นอันนั้นนะได้แก่อะไรบ้างถ้าท่านแจกออกมาก็ได้แก่กามตัณหาตัณหาความอยากความพอใจในกามในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเงินทองชื่อเสียงการยอมรับหน้าตาอะไรต่อมีอะไรต่างๆก็พอใจได้มาได้เงินก็รู้สึกว่าเออเราดีขึ้นได้ตำแหน่งก็รู้สึกว่าโอ้เราดีขึ้นครอบครัวของเราดูมี คนยอมรับมากขึ้นก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมหรอกเดี๋ยวตายก็ไม่มีเหลือแล้วแต่เขารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยพวกนี้เป็นกามตัณหาพวกท่านมีกันบ้างไหมครับเนี่ยมหาศาลเลยในบ้านท่านนะแค่จะใส่เสื้อสักตัวหนึ่งก็บิดแล้วบิดอีกอยู่นั่นแหละเนี่ยก็ทำให้เรามันดูดีนี่อย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นแต่ละคนก็มีมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นมีนั่นแล้วมีความสุขมีนี่แล้วมีความสุขได้นั่นแล้วมีความสุขได้นี่แล้วมีความสุขนะได้แล้วอยากให้มันอยู่กับเราตลอดกาลนานอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าสามีเราเอาใจเราก็อยากให้เขาเอาใจเราอย่างนี้ตลอดไปอันนี้เป็นภาวะตัณหาอยากให้มันคงอยู่ถ้ามันดีก็อยากให้มันดีอย่างนี้ได้สมาธิแล้วก็อยากให้มันดีอย่างนี้สุขแล้วก็อยากให้มันสุขอย่างนี้สงบแล้วก็อยากให้มันสงบอย่างนี้คนก็ชอบกันแต่อย่างนี้อันนี้เป็นภาวะตัณหาชอบใจส่วนวิภาวะตัณหาก็ตรงกันข้ามชอบใจความไม่มีถ้าไม่มีหน้าไอ้หมอนี้โผล่มาจะสบายใจมากถ้ามันโผล่มาก็เครียดถ้ามันไปก็โอ้รู้สึกสบายใจเฮ้อเริ่มอกเหมือนจะไม่ตายอย่างนั้นแหละแต่จริงๆเขาจะมาหรือจะไปเราก็แก่ตายอยู่ดีแต่มันลืมนะเนี่ยเพลินความไม่มีชอบที่มันไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสภาวะนี้ไม่มีทุกข์นี่มันดีไม่มีคนนั้นน่ะมันดีไม่มีคำด่าน่ะมันดีไม่มีนั่นไม่มีนี่น่ะมันดีแต่ว่าโลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโลกนั้นมันมีเมื่อเกิดขึ้นไม่มีเมื่อดับไปแต่เขาชอบจะให้มีอันนี้ชอบไม่ให้มีอันนี้ก็วนไปวนมาอยู่ก็เลยทุกข์ไม่หยุดเพราะว่าตัณหาก่อให้เกิดความคาดหวังต่างๆนานาก่อให้เกิดความรักตนผิดๆพอได้ไม่ทันใจตนได้ไม่สมอยากก็เครียดก็ควันขึ้นมาอย่างเนี้ยทำตรงนี้นะครับนี่ท่านคงรู้จักแล้วนะเหตุให้เกิดทุกข์นะครับอย่าไปโทษคนอื่นนะโทษตัณหาความรักตนฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นทุกข์ง่ายๆอย่าไปทำตามใจอยากอย่าไปทำตามใจตนผมจึงได้แนะนำเทคนิคท่านทั้งหลายเวลาที่เดินจงกรมเวลามันอยากนอนมันอยากเลิกให้ทำยังไงครับให้เดินต่อไปเนี่ยเราจะใช้วิธีพวกนี้เพื่อว่าต่อไปจะได้มีความสุขคือไม่ทำตามอยากนั่นแหละเราทำตามอยากมาตั้งนานแล้วได้สมอยากมาตั้งหลายเรื่องแล้วพ้นทุกข์กันหรือยังยังไม่พ้นเลยเพราะมันผิดไอ้ทำตามใจอยากได้ตามใจอยากมันเป็นเหตุเกิดทุกข์มันไม่ใช่เหตุเกิดสุขขัดใจตัวเองเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดสุขนี่พอเข้าใจไหมครับนี่ต้องขัดต้องฝืนไหมทำไมต้องให้อดทนทำไมต้องให้ฝืนนี่แหละเดี๋ยวจะเป็นทางให้เข้าถึงความสุขต่อไปนี่อย่างนี้นะต่อไปข้อที่3ก็ทุกขนิโรธะก็พระพุทธองค์ขยายความเป็นบาลีว่าอินังโขปนะภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขนิโรธะอริยสัจเป็นไฉนโยตัสสาเยวะตัณหายะอาเสสะวิราคะนิโรโธก็การดับให้มันสนิทหมดไปซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละการดับตัณหาด้วยวิราคะดับตัณหาให้หมดเอาตัณหาออกไปให้หมดความอยากหมดความคาดหวังไปให้ตัณหามันหมดนะจาโคความสละปฏินิสโคความสลัดคืนมุตติความพ้นอนาลโยความไม่อาลัยนะก็ของไม่เที่ยงเนี่ยเราอย่าไปว่ามันจะเที่ยงอย่าห่วงมันอย่ากังวลมันนะไม่ต้องกังวลทำไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เอาความอยากออกไปอย่าไปอยากที่ไม่อยากนั่นเองมันเป็นนิพพานเราจะเข้าถึงนิพพานเข้าถึงความสบายปลอดโปร่งเป็นอิสระอิสระจากอำนาจของสิ่งไม่เที่ยงเพราะว่าของไม่เที่ยงเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงเราก็ไม่อาลัยกับมันไม่คิดว่ามันจะเที่ยงอีกต่อไปแล้วนะอย่างนี้ท่านคิดไหมว่าพรุ่งนี้จะเหมือนวันนี้อย่าไปคิดเลยอย่าไปห่วงไปอาลัยเลยก็ว่าพรุ่งนี้มันก็เป็นพรุ่งนี้มันไม่เหมือนวันนี้อยู่แล้วนะห่วงไหมว่าสามีจะไม่เหมือนเดิม อย่าไปห่วงเลยเพราะมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วนี่มันก็มีความสุขตอนนั้นแหละมันจะยากอะไรนะเนี่ยนี่อย่างนี้อย่าไปห่วงเลยว่ามันจะสุขบ้างทุกบ้างเพราะมันสุขบ้างทุกบ้างอยู่แล้วมันเป็นธรรมดาธรรมชาติปล่อยให้ธรรมะมันเป็นอย่างนั้นแหละแค่เอาตัณหาออกไปเอาความอยากความยึดตามใจตนออกไปเท่านั้นแหละก็จะมีความสุขได้นะครับนี่ทุกขนิโรธไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์ดับก็เป็นความดับสนิทของทุกข์นะดับสนิทเพราะทุกข์นี้มันไม่ได้มีอยู่ก่อนนะมันมีเมื่อมันเกิดและมันเกิดเพราะมีเหตุไม่มีเหตุมันจะเกิดไหมมันก็ไม่เกิดนะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมเอาเหตุของทุกข์ออกไปคือเอาความอยากออกไปเสียให้รู้จักมันให้บอกตัวเองว่าโอ้อยากมันเกิดทุกข์นะพอหวังกับใครปุ๊บเราก็บอกตัวเองได้ชี้บอกหวังนี้ทำให้ผิดหวังนะบอกตัวเองแล้วก็เอาความหวังนี้ออกไปไปสถานที่ชุมนุมที่ไหนก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนมันจะดีหรือจะไม่ดีก็เรื่องของมันอย่าไปหวังแค่นี้เองง่ายไหมครับเนี่ยพูดนะมันง่ายง่ายทุกทีแหละง่ายทุกเรื่องไปแต่ว่าทำไม่ได้สักทีเนี่ยนี่เราก็เลยต้องมีข้อฝึกข้อหัดนะชั้นนิพพานนี้จึงง่ายเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วความปล่อยความวางมันมีอยู่แล้วแค่อย่าหยิบขึ้นมาเท่านั้นเองก็ของมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เราไม่หยิบขึ้นมามันก็ไม่หนักแล้วของมันจะหนักจะเบาก็ไม่เกี่ยวหรอกเพราะถ้าเราไม่หยิบมันก็ไม่หนักทั้งสองอันนั่นแหละอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้สมมติมีสองอันเนี่ยอันนี้ไมโครโฟนอันนี้ปากกาสองอันนี้อะไรหนักกว่ากันครับอันที่ผมหยิบนั่นแหละมันหนักกว่าถ้าผมไม่หยิบมันจะหนักได้ไงไมโครโฟนนั่นแหละนี่อย่างนี้มันไม่เกี่ยวอะไรหรอกมันเกี่ยวกับหยิบมาไหมเท่านั้นแหละไม่หยิบมันจะหนักได้ยังไงมันก็ตั้งของมันค้างอยู่งั้นแหละมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่เกี่ยวกับใหญ่กับเล็กไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีทั้งนั้นแหละบางคนไปหยิบแค่ก้อนขี้หมาขึ้นมาก็จะตกอบายตายอยู่แล้วนี่มันหนักเหลือเกินขี้หมาก้อนนั้นน่ะเพราะไปหยิบมันขึ้นมาเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันอยู่ที่หยิบเท่านั้นแหละเนี่ยถ้าปล่อยมันไว้อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นของมันนั่นแหละมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยนี่ต้องแม่นๆนะทำนองนี้นะให้มันแม่นไว้นะถ้าเรื่องขี้ปัดติ๋วเล็กๆเนี่ยถ้าไปหยิบขึ้นมามันก็หนักทุกเรื่องไปมันอยู่ที่การหยิบขึ้นมามันอยู่ที่การจริงจังตามตัณหาไม่ปล่อยมันไปอาลัยอาวรณ์กับมันคิดว่ามันจะเป็นอย่างใจเราคิดอย่างโน้นอย่างนี้พวกเราโดยทั่วไปจึงพากันทุกข์เพราะความคิดคิดเอาเองเท่านั้นคิดเพื่อตนเองคือตัณหาจากนั้นถ้าพูดถึงที่เราเป็นทุกข์กันนะถ้าพูดแบบภาษาเรายุคใหม่ก็ว่าทุกข์เพราะความคิดนั่นแหละแต่คิดเพื่อตัวตนมันคิดไม่ถูกคิดผิดคิดว่ามันจะเที่ยงจะเป็นของเราจะนั่นจะนี่เขาจะว่าเราละมั้งเขาจะทิ้งเราละมั้งก็คิดไปเรื่อยไม่ต้องห่วงหรอกว่าเขาจะว่าเราไหมก็เขาว่าอยู่แล้วก็ปล่อยไปเถอะไม่ต้องห่วงหรอกว่าเขาจะทิ้งเราไม่ต้องห่วงเพราะเขาทิ้งอยู่แล้วฉะนั้นถ้าไม่อยากถูกเขาทิ้งก็ทิ้งเขาก่อนไปเลยนี่ให้มันรู้เรื่องกันจะได้สบายสบายกันไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยฉะนั้นท่านทั้งหลายไม่ต้องห่วงว่าจะตายเพราะอะไรครับตายอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะต้องสูญเสียทุกอย่างเพราะว่าสูญเสียอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะว่ากระเป๋าจะหายครับคุณพี่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงนะเนี่ยเพราะว่าอะไรครับมันหายอยู่แล้วครับมันไม่หายเราก็หายครับมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นความจริงนะนี่มันเป็นอย่างนี้แหละแต่พวกเรานี่โอ้ยห่วงสั่นอยู่นั่นแหละนี่กลัวมันจะหายกลัวจะเลิกกลัวแล้วงงไปหมดแล้วไม่รู้ยังไงอย่างนี้นะอันนี้ให้แม่นแม่นให้เข้าใจเนี่ยแค่สลัดคืนพ้นและไม่อาลัยเท่านั้นแหละแต่มันทำยากเพราะพวกเรานี้เคยถูกสอนมาว่านี่เธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีหน้ามีตาเธอต้องรับผิดชอบคนโน้นต้องรับผิดชอบคนนี้แบกคนโน้นแบกคนนี้จนจะตายแล้วก็เลยยากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถึงจะยากเราก็ฟังไว้ก่อนฟังไว้บ้างข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้าอยากจะมีความสุขใ สิ้นตัณหาอย่าไปอยากตามตัณหาอยากได้อะไรก็ทำเอาตามเหตุตามปัจจัยใช้ปัญญาจึงให้มีสติก่อนพอมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูมีเรื่องอะไรทำไปแก้ไขถ้ามันยังทำไม่เสร็จก็ทำต่อไปอีกก็ได้ยิ่งได้ปัญญาเพิ่มนะทำไปด้วยนะอย่าไปเอาตามความอยากอย่าไปเอาตามตัณหาให้ทำให้หมดตัณหาให้สิ้นตัณหานั้นอย่างนี้แหละเป็นความไม่มีทุกข์นะครับส่วนหนทางข้อปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการพระองค์ก็ตรัสบอกว่าอิดังโขปนะภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติที่จะเป็นเหตุให้ถึงทุกขนิโรธเป็นไฉนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นไฉนอะยะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้นั่นแหละเสยยะทีทังก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้ง8อันนี้แหละเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติถ้ามารวมกันมีคุณสมบัติเหล่านี้ขึ้นมาในจิตปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สามารถพ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงนิพพานได้จะมีความสุขได้ฉะนั้นเวลาเรามาปฏิบัติเราจึงมาปฏิบัติ8อันเนี่ย8อันแต่กว่าจะปฏิบัติได้มันก็ต้องค่อยๆฝึกเอาถ้าอุปมาก็คล้ายๆกับการขับรถยนต์กว่าจะขับเป็นเนี่ยต้องหัดกันหลายอย่างตอนมันไม่เป็นนี่มันยังไม่เป็นนะต้องหัดไปมันไม่ค่อยลงตัวหัดนั้นบ้างหัดนี้บ้างนะพอหัดไปสักพักหนึ่งก็ขับรถเป็นพอขับรถเป็นก็สบายแต่ก่อนนี้ขับรถไม่เป็นตอนหัดขับรถระหว่างเดินกับขับรถนี้อันไหนลำบากกว่ากันขับรถลำบากกว่าเดินสบายกว่าเยอะนะแต่พอขับรถเป็นขับรถสบายกว่าไปไวกว่าเยอะนี่อย่างนี้มันต้องหัดเอาต้องฝึกเอานะตอนแรกมันขับไม่เป็นก็หัดอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างเดี๋ยวสักหน่อยมันลงตัวก็ขับเป็นนะขับรถเป็นตอนไหนครับตอนมันขับเป็นมันบอกไม่ถูกหรอกว่ามันเป็นยังไงพวกท่านขับรถเป็นกันหรือยังนึกถึงตอนหัดขับรถใหม่ๆมันเป็นตอนไหนตอนมันเป็นนั่นแหละตอนมันเป็นนั่นแหละไม่รู้เลยซ้ำไปว่ามันเป็นยังไงมันเป็นนั่นแหละตอนมันเป็นนั่นแหละแล้วต่อไปก็เป็นตลอดไปไม่มีทางจะไม่เป็นอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่ามันมารวมกันคุณสมบัติต่างๆทั้งการมองข้างหน้าทั้งเท้าทั้งแขนทั้งขามันสมดุลกันเข้ามาอย่างนี้อริยมรรคมีองค์8ก็คล้ายๆอย่างนั้นทั้งด้านปัญญาสัมมาทิฏฐิทั้งด้านความคิดทั้งด้านวาจาทั้งด้านกายความเพียรสติสมาธิมันเข้ามารวมกันแต่ตอนแรกนี่เวลาทำมันอาจจะเลยไปบ้างเกินไปบ้างเกินนั่นเกินนี่เลยตรงนั้นเลยตรงนี้ไปบ้างแต่พอทำไปมันก็สมดุลกันเป็นองค์รวมเมื่อไหร่ที่มันสมดุลกันเมื่อนั้นแหละเขาเรียกว่าอริยมรรคขึ้นมานะเป็นคุณสมบัติหรือจะอุปมาเหมือนกับการเล่นกีฬาก็ได้นะอย่างเช่นเล่นกีฬากอล์ฟอย่างเงี้ยจะตีกอล์ฟให้ลงหลุมได้นี่ก็ต้องฝึกคุณสมบัติหลายๆประการอะไรบ้างก็ต้องฝึกท่ายืนฝึกวงสวิงฝึกอะไรอีกนะแล้วแต่นี่ไม่เคยตีกอล์ฟเราพูดไปงั้นแหละหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายประการฝึกไปนะฉะนั้นมันก็จะมีล้นไปบ้างเกินไปบ้างตอนฝึกตอนแรกเนี่ยแต่พอฝึกไปฝึกมาก็คุณสมบัติทุกอันก็รวมลงในคนนั้นคนนั้นก็เป็นนักกอล์ฟอาชีพก็พอยืนปั๊บก็มองหลุมตีปึ๊กไปเลยเนี่ยอันนี้แหละตอนมันมารวมกันประชุมรวมกันเป็นองค์รวมนี่แหละเขาเรียกว่าอริยมรรคนะครับตอนนี้พวกเรายังขาดเกินๆอยู่บ้างมีเกินบ้างไหมครับเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เกินเลยมีแต่ขาดเพียบเลยอย่างนี้เราก็เลยมาฝึกกันเนี่ยเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปว่ามีอะไรบ้างท่านก็จะได้เช็คตัวเองว่าเอ๊ะฉันมีบ้างหรือยังแล้วก็พอมีบ้างแล้วเล็กๆน้อยๆเราก็เสริมขึ้นมาให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นสัมมาสังกัปปะคืออะไรบ้างคิดถูกมีบ้างไหมถ้ามีแล้วก็ดีแล้วก็เสริมขึ้นมาอันไหนผิดก็เอาออกไปเสียสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมีอะไรบ้างนะก็จะพูดให้ฟังในพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับนะวันนี้ก็ถ้าพูดก็จะดูเหมือนเยอะไปนะเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิคืออะไรบ้างสัมมาสังกัปปะคืออะไรบ้างสัมมาวาจาคืออะไรบ้างท่านที่อยู่ในห้องนี้ท่านก็จะได้ทั้ง8นั่นแหละมากบ้างน้อยบ้างเล็กๆน้อยๆแต่บางอันยังเลยเกินไปบางอันยังขาดมากเกินไปก็ต้องมาฝึกให้มันสมดุลกันนะพอฝึกสมดุลเป็นองค์รวมก็จะเข้าถึงความดับทุกข์ไม่มีตัณหาได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับที่ผมพูดให้ท่านฟังก็เพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิให้มีสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องให้ท่านไปฝึกก็เพื่อให้ได้สติได้กันบ้างหรือยังครับสติเนี่ยนะมีสติต่อเนื่องกันก็จิตใจสะอาดปลอดโปร่งตั้งมั่นได้สมาธินี่ไปฝึกหัดงดเว้นสิ่งที่ไม่ดีมีความอดทนนี้ก็ได้ศีลเนี่ยอย่างนี้ก็เสริมกันเข้ามามันก็จะกลายเป็นองค์รวมต่อไปนี่อย่างนี้ทำตรงนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างขึ้นมาและขยายความท่านก็จะได้เอาไปฝึกอันที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วนพอมีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะมีความสุขปลอดโปร่งไปตามลำดับปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยปฏิบัติมากก็ได้มากตามกรรมตามการกระทำนะครับฉะนั้นช่วงเย็นวันนี้ก็พูดซ้ำเรื่องเดิมพูดเรื่องตอนบ่ายนั่นเองแต่ว่าพูดตามบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ถ้าฟังไม่ทันก็ในหนังสือสวดมนต์ก็มีเล่มโตๆแทบทุกเล่มรู้สึกเขาจะเอามาใส่ไว้นะท่านก็อย่าลืมไปท่องเอานะและเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจอันนี้แหละให้เห็นอันนี้ทุกข์ให้กำหนดรู้ให้รู้จักบริหารไปด้วยปัญญาสมุทัยคือตัณหานี่ให้ละนิโรธะคือความปล่อยวางความสละคืนความไม่อาลัยนี่ควรกระทำให้แจ้งควรให้รู้จักควรให้เข้าถึงอริยมรรคมีองค์8ควรเจริญควรทำให้เกิดควรทำให้มีขึ้นถ้ายังไม่มีก็ทำให้มีถ้ามีแล้วก็ทำให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะผมจึงได้เน้นในเรื่องของว่าได้น้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้อันที่ถูกเท่านั้นนะพอถูกแล้วถึงแม้มันจะน้อยเราก็รู้อยากแล้วได้เชื้อมันพอเชื้อมันถูกต่อมาก็จะถูกแต่ถ้าบางคนนี่ได้มาซะเยอะเลยแต่ได้อันที่ผิดมาเนี่ยมันอันตรายเกินไปนะบางคนผิดมาตั้งแต่เด็กจนแก่เลยพอบอกว่าให้ทิ้งของผิดไปก่อนนะไม่กล้าทิ้งมันเสียดายอย่างนี้ก็หนักกันใหญ่เลยมันลำบากนะทำนองนี้นะครับอันนี้บรรยายเย็นวันนี้ก็พูดบาลีเกี่ยวกับอริยสัจที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะครับ